Malonus klausytojai, girdėsite Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašą Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Tai devintoji dalis.
Stenkimės būti ištikimi iki galo, iki galo, iki paskutinės minutės, nes dažniausiai paskutiniam minutėm Viešpats duoda savo malonės. Čia Evangelija kalba taip. Atsimenat apie tuos darbininkus, kurie keurą dieną negavo darbo, paskui dirbo tik vieną valandą ir gavo tą patį atlygį. Tai va, kam buvo labai sunku šitos rekolekcijos, dar galite gauti tą patį atlygį. Reikia tik šiandien stoti į vienuolyną, į darbą ir gausite tą patį atlygį, patį Viešpatį Jėzų, jo meilę ir šviesą. Kaip ir vidiniai maldoje irgi dažnai būna, kad per visą pusvalandį tuštuma, sausuma ir paskui paskutinėmis akimirkomis išsilieja Dievo šviesa ir ramybė ir paguoda. Užtat niekad neprikirpkime taip pat ir savo vidinės maldos pabaigos. Iki paskutinės akimirkos, nes per tas paskutinės akimirkas dažniausiai Viešpats atlygina už kantrybę ir ištikimybę, kaip ir su rekolekcija. Dabar klausimai, nes per naktį dar jų padaugėjo. Tai pradėsiu nuo įdomiausio. O kodėl jūs manote, kad Jėzui nepatinka šokoladiniai sūreliai? Įtariu, kad čia šokoladinių sūrelių mėgėja rašo. Žinoma, tais laikais gal tokių dalykų nebuvo. Bet apie jį sakė, štai ir jūnas, ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėlių bičiulis. Jeigu Jėzus puotaudavo su muitininkais, manyčiau, kad ten buvo skanu. Aišku, kad buvo skanu. Ir manau, kad jis ten negrauždavo tik duonos plutą. Grina tiesa. Grina tiesa. Ir tikrai, visa, kas gera, yra iš Dievo, įskaitant ir šokoladinį sūrelį, kuris yra žmogaus proto, nepasakysiu šedevras, bet gana neblogas išradimas. Visa bėda, kaip mes naudojamės tais gėriais, kuriuos Viešpats mums duoda arba tiesiogiai, arba per mūsų proto sumanumą ir išradingumą. Čia iškyla Dievo valios klausimas. Jeigu aš iš paklusnumo valgau tą šokoladinį sūrelį, tai aišku, kad yra labai gerai. Jėzus puotavo su muitininkais ir nusidėlės ne todėl, kad norėjo prisikimšti gūžį, kaip galimas dalykas gali būti mūsų troškimas, bet todėl, kad buvo tokia tėvo valia. Jis ten sėdėjo todėl, kad tėvo valia buvo tokia. Šiandien Evangelijoje matysim, kaip farizijai priekaištauja dėl muitininko Mato iškeltos puotos, kur Jėzus sėdė su tais muitininkais ir nusidėlės. Jis ne dėl skanių valgių ten sėdėjo, jis ten sėdėjo dėl tėvo valios. Tai kai mus traukia tų sūrelis padėti šaldytuvė, reikia paklausti savęs, ar aš jo noriu ir jį pasiimsiu greičiausiai, todėl kad tokia tėvo valia, ar čia mano valia, čia yra galutinis skyrimas. Ir aš jums papasakosiu tokį dalyką. Man yra tekę valgyti šokoladą didįjį penktanį pelenų dieną iš paklusnumų. Nes mūsų vienuolyne teologijos studijų centre, visus metus gyveno toks kunigas iš Meksikos kartu su mumis. Ir lyg tyčia jis turėjo išvažiuoti pelenų trečiadienį. Ir per pietus mes valgėm tą jau labai skurdų pasninko košę tokią nevalgomą visai. Ir paskui po tos košės prioras paskambino varpeliu ir sako, dabar mes visi eisime į bendruomenės salę palydėti, atsisveikinti su tuo tėveliu iš Meksikos ir visiems liepiu vardant paklusnumo suvalgyti po gabalėlį šokoladų. Kad tas kunigas nesijaustų nejaukiai vienas su šokoladu. Ir tada mes visi paklusniai šitą pelenų trečiadienį iš paklusnumo valgėm šokoladą. Aš galiu pasakyti, kad man jis niekad nebuvo toks neskanus, kaip tai paprastai aš labai jį mėgstu, bet tą dieną jis buvo tikrai neskanus ir ten buvo tikras apsimarinimas jį valgyti. Nes tai buvo tėvo valia, o kai mano valia buvo, va, koks turi būti pasninkas. Ir visas mano planas, koks turi būti mano pasninkas, mano šventumo modelis, tą dieną sugriuvo. Ir labai gerai. Bet tai buvo iš paklusnumo. Tai atsakymas iš tą klausimą yra, Jėzui patinka ar nepatinka. Jam patinka, jeigu tai yra tėvo valia. A jeigu tai nėra tėvo valia, jam nepatinka. Taip ir su mumis turi būti. Gerai? Kaip suprasti žodžius gyventi eucharistinio Jėzaus pavyzdžių? Tai reiškia gyventi taip kaip Jėzus, kuris atiduoda save kaip duona. Gyventi eucharistinios Jėzaus pavyzdžių tai reiškia pačiam tapti duona, kaip Jėzus, savo broliams ir seserims, kad tave suvalgytų. Ir visiškai, be jokio atlygio laukimo, padėkos ar pagyrimo. Gyventi eucharistinio Jėzaus pavyzdžių tai reiškia dovanoti save kaip duona, kad mumis galėtų pasisotinti ištroškusios širdys, ne pilvai, bet širdys. O ko yra ištroškusi žmogaus širdys? Meilės. Meilės. Ir toji meilė yra Jėzus Eucharistija, kuris sotina mūsų širdys. Ir kai jis pasotina mūsų širdys, mes patys turime tapti Eucharistiją, meilės duona mūsų brolių seserų širdims, kurios yra tos meilės ištroškusios. Išalkusios. Ir turime būti skani ir šviežia ir minkšta bandelė, o ne neįkandama kokia pluta savo broliams ir seserims. Turime būti valgomi. Štai ką reiškia gyventi eucharistinio Jėzaus pavyzdžiu. Būti meilės duona savo artimu, taip kaip Jėzus mums yra meilės duona. Tarp kitko, aš čia dar norėčiau dėl eucharistijos pasakyti, tokia prancūzų mistikė, Marta Roba, ji buvo stigmatizuotoji, gal esate girdėję apie ją, gyveno 20 amžiaus pradžioj, iki mirė 81 berods, jeigu neklystu, vasario 6 dieną. Ji buvo stigmatizuotoji ir per 50 metų nieko nevalgė ir negėrė, išskyrus Eucharistiją, kurią priimdavo vieną kartą per savaitę. Penktadienį ir paskui išgyvendavo Jėzaus kančią. Ir Marta sakydavo, kad svarbiausias dalykas mišiose, svarbiausias momentas mišiose yra padeika po jų. Ne pakilėjimas, ne pamokslas, ne komunija, bet padeika po mišių. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Nes būtent ten Eucharistija gali suleisti šaknis į mūsų būtį, į mūsų širdį ir mus perkeisti. Ta patį patvirtina ir kiti šventieji, tik truputėlį kitai. Pavyzdžiui, Jonas Marija Vienėjus, Arso klebonas, šventasis visų klebonų globėjas. Sykys vienas ten žmogus iš jo parapijos vis priėmęs komuniją iš karto maudavo per duris bažnyčios. Ir sykį šventasis Arso klebonas liepė dviem klapčiukams su žvakim, sako, eikit iš paskos tą poną. Ir jie nubėgo tie klapčiukai su kamžom, su žvakim paskui tą žmogų lauką. Ir tas baisiausiai pasipiktino, sako, ko jūs čia tyčiojatės iš manęs, klebonai. O klebonas sako, aš nesityčiu iš jūsų, aš tik gerbiu mūsų viešpaties artumą, buvimą jumyse, kurį jūs galbūt užmiršot, bet aš neužmiršau. Bet tada žmogus susigėdo ir suprato, kad iš tikrųjų jis tapo tabernakulis ir jau lekia kažkur į arklides, ar kiaulides. Taigi matom, kaip yra svarbu šitas laikas po mišių neišleikti, kaip akis išdegus, bet leisti, kad Eucharistija, kurią priėmėm per komuniją, kuriai ruošėmės per visas mišes tam priėmimui. Nes iš tikrųjų komunija vyksta visai pačiam gale. Eucharistijos liturgijos. Visa ta liturgija yra pasiruošimas priimti Jėzų. Ir jį prieimus, tada tu turi būti jau, ar ne, kaip kopiam į kalną, viršūnė, ir paskui palaipsniui nusileidimas, tas leidimas Jėzui perimti visą mūsų būtį, perkeisti. Kad tai, ką mes kūnu padarėme, priimdami jo kūną, įvykdytume ir širdimi, kas nevyksta per akimirką. Angelams gal tai ir būtų įmanoma, tik jie vargšai kūno neturi, akimirksniu priimti Dievą. Bet mums ne. Mes esame laike, mes esame erdvėj, mums reikia laiko ir pamastymo ir mūsų širdies susikaupimo. Todėl tikrai labai branginkim šitą laiką po šventų mišių. Nors 5 minutes, ir 5 yra per mažai. 10 minučių. 10 minučių. O jeigu galime ir daugiau. Kontemplatyvios seserys, pavyzdžiui, Betliejuje, pusvalandį meldžiasi tyloje po šventųjų mišių, kad galėtų pilnutinai persimti tą Jėzaus meilės paslaptimą. Ar 7 didžiosios dorybės yra žmogaus pastangų vaisius, ar jas irgi dovanoja Dievas šventųjų dvasia? Kaip aiškinti, kad ydos yra nugalimos dorybėmis? Iš tikrųjų, čia atrodo iš pirmo žvilgsnio labai lengvas klausimėlis, bet jis labai sudėtingas. Aš neturėjau prisimti krūvą knygų, kad nekeičiau nesąmonių ir kad kiek galima tiksliau pasakyčiau. Taip, tos 7 didžiosios dorybės, kurias mes esame išmokę per savo katekizmą, kai buvo mažiukai arba šiek tiek didesni, yra nuolankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, meilingumas, saikingumas ir uolumas. 7 didžiosios dorybės. O 7 pavojingiausios ydos priešinkus gražiausioms dorybėms yra puikybė, gopšumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, nesaikingumas valgant ar geriant ir tingumas. Jeigu pasižiūrėsim šitą katalikų bažnyčios katekizmę, kur yra tiksliausiai išreikštas bažnyčios mokymas, tai mes pabandysim, kad ten yra labai sudėtinga su tom dorybėm. Nes žmogiškų dorybių tas didysis katekizmas neišvardina taip, kaip yra mūsų liturginė maldinėlyje. Jis tik tai pasako, kas yra tos žmogiškosios dorybės apskritai. Ir tik tai pamini 4 pagrindinės dorybės. Pagrindinės dorybės, apie kurios yra užrašytos ir ta mūsų liturginė maldinėlyje. Išmintingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Ir ant jų statomos visos kitos dorybės. Bet kokios nepasako katekizmas. Ir aišku, kodėl. Nes skaitant toliau, aišku, yra tos dieviškosios dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė. Bet pasirodo, kad viskas sumaišo, visas kortas mums sumaišo, skyrius apie šventosios dvasios dovanas ir vaisius. Yra 7 dovanas, kurias mes puikiai žinom iš pranašo Izaijo. Tai išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas, Dievo baimė. Ir tos dvasios dovanos papildo ir patobulina jas gavusiųjų dorybės. Jos padeda tikintiesiems lengvai paklusti Dievo įkvėpimams. O dvasios vaisiai, sako katekizmas, yra tobulybės, kurie šventoji dvasia mumyse išugdo kaip amžinosios garbės pradus. Ir bažnyčios tradicija išvardyja jų 12 pagal laišką Galatams Vulgatos tekstą. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, romumas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistybė. Ir matom, kad tie dvasios vaisiai sutampa su kai kuriomis tomis 7 dorybėmis. Kaip čia viskas tada susimaišo? Ir kaip darosi sudėtinga? Tai dabar mums reikia atsimaišyti ir išsiaiškinti, kaip čia iš tikrųjų yra. Tai va, pirmiausia reikia žinoti, kad bažnyčia, tai buvo berods Grigaliaus didžiojo laikais, iškėlė 7 pavojingiausias ydas, 7 nuodėmes, kurios lotiniškai yra peccata capitalia. Ir caput capitis lotiniškai yra galva. Tai yra galvinės nuodėmis, slibino galvos, iš kurių paskui eina visos kitos. Tai buvo pirmiausia šitos nuodėmis iškeltos kaip principai, pradmenys visų kitų nuodėmių. Kad taip žmonės būtų įspėti, ko labiausiai reikia saugotis. Ir paskui, kadangi iš tikrųjų dorybės nugali ydas, pažiūrėsim kaip, paskui buvo atitinkamai padarytas sąrašas šitų priešingų ydoms dorybių. Puikybės priešingybė nuolankumas, gopšumo priešingybė dosnumas, gašlumo skaistumas, rūstumo romumas, pavydo mylingumas, nesaikingumo saikingumas ir tingumo uolumas. Nors tuo pat metu, kaip matėm, laiškė Galatams, tarp dvasios vaisių yra bent jau romumas, meilumas, susivaldymas, skaistumas, kantrybė jau yra, jau nebeįeinantis septynės dorybės, nors tai irgi yra dorybė. Tai va, dabar tada reikėtų šitaip pasižiūrėti iš eilės. Dorybė pirmiausiai yra dalykas, kurį mes galime patys išsiugdyti. Ir katekizmas sako, dorybė yra pastovus ir tvirtas nusistatymas daryti gerą. Ji leidžia žmogui ne tik daryti gerus darbus, bet ir atskleisti geriausią, ką pats turi. Dorybingas žmogus visomis savo jūslinėmis ir dvasinėmis jėgomis siekia gėrio, jo ieško ir konkrečiai veikdamas jį pasirenka. Ir dorybingo gyvenimo tikslas yra tapti panašiam į Dievą. Kitaip sakant, dorybės tai, kai aš ištreniruoju savo gerus polinkius, kuriuos galiu turėti, galiu jų neturėti. Vienam yra daug paprasčiau, visiškai nekelia jokių problemų saikingumas, pavyzdžiui, yra iš prigimties saikingas. Pavalgi daugiau nebetelpa ir viskas yra. O kitas, su vadelėm į pririškis, vis tiek dar valgys. Ir panašiai, su kitom įdom panašiai. Mes kiekvienas turim kažkokį polinkį, kuris mums yra labai lengvas iš prigimties. O kiti yra sunkesni. Ir tada tai, kas mums yra sunkiau iš prigimties, mes galim vis dėlto išlavinti. Nes, sakykime, vieversiui atsikelti iš ryto labai paprasta. O pelėdžiukui yra tragedija. Bet ir pelėdžiuką galima ištreniruoti, kaip vieversį atsikelti iš ryto ir čia yra vienuoliško gyvenimo džiaugsmas. Ir jis tą, jeigu tikrai išsilavins dorybę, jis tą darys lengvai ir su malonumu. Tai yra pagrindinės dorybės, tikros dorybės, pagrindiniai bruožai. Dorybė yra tada, kai aš darau lengvai be pastangų, tarsi būtų mano antroji prigimtis, ir kai tai darau su malonumu. Nejaučiu diskomfortų, keldamasis 5 valandą ryto, kai esu pelėdžiukas. Toliau, šitos dorybės, apie dorybę geriausia Aristotelis aiškina savo Nikomacho etikui, kuri tarp kitų irgi yra išversta lietuvių kalbą. Galima pastudijuoti irgi bendruomenį kartu. Dorybė tai yra aukso viduriukas tarp dviejų kraštutinumų. Nesaikingumas yra vienas kraštutinumas. Saikingumas nėra kitas kraštutinumas. Kitas kraštutinumas yra badavimas, pavyzdžiui. Kas irgi nėra gerai. Dorybė visada yra aukso viduriukas. Saikingumas, manas, yra per vidurį tarp nesaikingumo ir badavimo. Gopšumas yra vienas kraštutinumas. Dosnumas anaip tol nėra kitas kraštutinumas. Kitas kraštutinumas yra švaistimas. O dosnumas yra per vidurį. Aukso viduriukas. Ir taip toliau su visom dorybėm įrydom. Dorybė visada yra aukso vidurys. Ir tą vidurį išsaugoti yra labai sunku iš tikrųjų. Nes mus visada labiau traukia tai vienas tai kitas kraštutinumas. Priklausomai nuo mūsų prigimtinio nusistatymo, kad kas mums yra iš prigimties lengviau. Paprastai mums iš prigimties lengviau tas kraštutinumas, kuris traukia į nesaikingumą, į šikštumą, į puikybę ir panašiai. Čia yra tas atvejis, kad yra daugiau priešinga pusė. Bet pasitaiko. Taigi, žmogišką dorybę aš niekad nesu įgavęs, išsiugdęs galutinai. Ja nuolat ir nuolat reikia ugdyti. Panašiai kaip, sakykime, pianistas, geras pianistas. Jis, geras pianistas sako, jeigu aš negroju vieną dieną pianinu, aš jau kitą dieną pats tai girdžiu. Jeigu negroju tris dienas, tai jau girdi mano šeimos nariai. Jeigu aš negroju savaitę, tai jau girdi mano klausytojai koncerte. Su dorybėmis yra kažkas panašaus. Mes turim jas nuolat ir nuolat ugdyti. Aišku, kai jau turim pagrindus, yra lengva ir malonu laikytis dorybės. Bet jeigu nors trupučiuką atsileidžiame, jau mums pradeda traukti į vieną arba į kitą pusę kraštutinumas, ne, ta įda, ir paskui tada jau sugrįžti aukso vidurį darosi labai sunku. Ir kuo labiau esi nukrypęs į kurį šoną, tuo sunkiau sugrįžti. Tai čia ir yra paaiškinimas, kaip dorybės nugali įdas. Būtent per šitą aukso viduriuko ieškojimą. Nes įda yra kraštutinumas. Ir kad mes galėtume lengviau tą įdą nugalėti iš pradžių, dorybę išsiugdyti lengviau, kreipiant save labiau į priešingą kraštutinumą. Kad nors tai irgi savaime nėra gerai, bet iš pradžių lengviau tarsi atsverti, ar ne, kaip, pavyzdžiui, burinis laivas yra pakrypęs į vieną pusę ir tada reikia tiesiog atsisėsti ant to burinio laivo krašto, kad išsitiesintų burę, ar ne. Truputėlį pulti į kitą kraštutinumą. Jeigu esu, sakykime, nesaikingas, tai geriau iš pradžių krypti į tą kraštutinumą, kuris yra badauti, ir tada paskui, kai išsilygins truputėlį tas mano laivas dorybinio gyvenimo, moralinio gyvenimo, tada jau bus galima kažkaip laviruoti su tuo aukso viduriuku. Bet va, būtent šitaip įdė ir nugalima dorybėmis, kai aš stengiuosi daryti priešingai, negu mano pagadinta prigimtis traukia. Traukia, pavyzdžiui, mane į šaldytuvą šokoladinio sūrelio, kuriam valgyti aš neturiu leidimo. Ar ne? Ir tada aš turiu daryti priešingai, turiu bėgti visiškai kitą pusę negu šaldytuvas. O ne sugalvot kokį nors pretekstą, kad man būtent dabar likti čia reikia iš virtuvės pasimti nu kokį peilį, nors tai ten man visai nereikia. Reikia daryti priešingai, tai priešingą namo pusę, kuo toliausiai. Štai kaip dorybė nugali įdas per priešingą veikimą. Taigi dabar šitos dorybės yra žmogaus pastangų vaisius, taip, išsiugdytosios dorybės. Bet yra taip pat ir šventosios dvasios dovanojamos įlietosios dorybės, kurios turi tuos pačius pavadinimus – nuolankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, meilingumas, saikingumas, uolumas – yra taip pat ir išsiugdomos, ir šventosios dvasios dovanojamos. Ir žmogus gali būti visą gyvenimą neturėjęs kokios dorybės, pavyzdžiui, skaistumo, sakykime. Bet kruvinomis ašoromis verkės ir maldavės Dievo pasigailėti ir staiga vieną dieną pabunda. Stebuklas. Jokių pagundų. Ir man yra tekę girdėti žmonių va tokių stebuklų. Sakykim, žmonių išgyjus iš alkoholizmo, bet stebuklingai. Ant rytojaus. Atsikelia ir viskas. Ir ne lašo į burną daugiau. Tai yra šventosios dvasios dovanota saikingumo dorybė. Nes išsiugdyti žmogus niekaip negalėjo, nepajėgė. Bet čia jau daugiau tokie retesni atvejai, nes jau kvepia stebuklų. Tiesi šviesiai tai yra stebuklas, tokie dalykai. Paprastai reikia ir savo jėgomis, kiek galima labiau ugdytis tas dorybės ir kartu prašyti šventosios dvasios tų pačių dorybių dovanų. Į lietųjų ir išsiugdytųjų. Tada yra, žinot, kaip tunelį kasą, iš dviejų pusių kasą. Viena grupė darbininkų kasą iš vienos pusės, kita iš kitos. Reikia, kad mes iš savo prigimties pusės treniruotume, ugdytume tas dorybės ir prašyt, kad šventoji dvasia irgi raustusi per mūsų požemius ir tunelius, per mūsų pagadintos prigimties. Ir kad tada susijungtų šitos dvi grupės ir tada jau bus tunelis, tada jau bus laisvė šventai dvasiai cirkuliuoti per mūsų gyvenimą tomis dorybėmis, kurių, aišku, tobulas išsipildymas yra Jėzuje Kristui. Ir tada Jėzus gali gyventi savo dorybingą gyvenimą mumyse. Taigi tai yra ir mūsų pastangų vaisius, ir šventosios dvasios dovana. Tačiau tai nėra tas pats. Tai nėra tokios pačios dorybės. Tai yra tokie patys pavadinimai, bet vienas yra mūsų pastangų vaisius, kita yra šventosios dvasios dovana. Ir jos viena kitą papildo ir sustiprina. Ir gali atsitikti, kad kai kurios dorybės manyje yra išsiugdytos, kitos yra šventosios dvasios dovanotos. Ir dabar atskirti, kurios mano, kurios šventosios dvasios, yra iš tikrųjų netaip jau ir įmanoma padaryti. Mes galime analizuoti, bet atskirti jau yra sudėtinga. Tai būtų tas pats, kai mes mėgintume iš pyrago ištraukti miltus ir kiaušinius ir cukrų. Jau nebeįmanoma. Mes galime skirti savo protu, kad pyrage yra kiaušiniai, cukrus, miltai, bet jų atskirti jau nebegalim. Panašiai mes galim suvokti, kad yra dorybės, kurios yra šventosios dvasios dovanotos, kitos mūsų pačių išsiugdytos, dažniausiai truputėlį vieną ir truputėlį kitą, bet kas kur kieno, tai jau šičia nebe mūsų reikalas, tiesą sakant. Svarbiausia yra stengtis gyventi dorybingai, prašyti šventosios dvasios šitų dovanų ir leisti, kad Kristus mumyse gyventų tą dorybingą gyvenimą, kuris yra lengvas ir malonus. Dorybingas gyvenimas yra lengvas ir malonus. Galimas dalykas, kad jūs jau susilaikote nuo šokoladinio sūrelio, bet jums tas kainuoja, išpila šaltas prakaitas, pavyzdžiui. Tai dar nėra dorybė. Dorybė, kai jūs lengvai ir maloniai ir su džiaugsmu atsisakysite to sūrelio, o tada jau tai bus dorybė. Kol to nėra, tai dar nėra dorybė. Ir tada mes galim pasižiūrėti, ar iš tikrųjų mes tokie jau dorybingi. Jeigu viską galbūt ir tobulai atliekame, bet nejaučiame jokio džiaugsmo nei malonumo. Jeigu to nėra, nėra ir dorybės. Nu va, tai gal užteks apie tai, ar ne? Neba paskutinis klausimas. Kaip susijusi Dievo šlovė su jo valia? Čia tai klausimas. Ką dabar pasakyti man apie jį? Dievo šlovė, jeigu mes laikom, kad Dievo šlovė... Matote, irgi reikia suprasti tokį dalyką, kad mes analizuojame savo menkų protelių Dievą ir mūsų protas analizuoja, kitaip sakant, išskirsto į stalčiukus įvairius dalykus, taip kaip su tuo pyragu, ar ne? Kad pyragas yra sudėtas iš cukraus, miltų, kiaušinių, dar ten kažko, ar ne? Bet pati tikrovė tai yra viena pyragas. Tai jau nei cukrus, nei kiaušiniai, nei miltai. Tai yra pyragas. Su Dievu yra panašiai, nes Dievas yra absoliučiai paprasta tikrovė. Paprastesnės nėra, tai yra pati paprasčiausia tikrovė. Bet kai mes pradedam analizuoti, tai man jau, mums jau susisuka galva, nes tada viskas darosi baisiai sudėtinga. Vienas Dievas ir trys asmenys. Ir tai yra pati paprasčiausia tikrovė. Ir visi Dievo atributai, jo šlovė, jo valia, jo protas... Jo valia, mes išskirstom į tuos talčiukus, bet iš tikrųjų Dievuje visa tai yra viena ir tas pat. Dievo valia ir Dievo protas yra viena ir tas pat. Mumyse tai yra skirtingi dalykai. Dievuje tai yra viena ir tas pat. Bet mes analizuodami galime išskirti Dievo valią, Dievo išmintį ir taip toliau. Tai Dievo šlovė ir jo valia irgi yra tas pat Dievuje. Bet iš mūsų pusės žiūrint, aišku, kad mes galime skirti ir tada Dievo šlovė yra daugiau jo artumo apsireiškimas. Ir aš sakiau, kad šlovė tai yra pati šventoji dvasia, kuri mums dovanoja, atneša tą Dievo artumą, kuri yra patsai Dievo artumas. Dievo šlovė. Ir Dievo valia, ta šlovė, ta Dievo meilė, tas Dievo artumas mus lenkia, traukia, kviečia vykdyti jo valią. Kuri yra meilė. Nes Dievo valia, kas yra Dievo valia? Dievo valia yra meilė. O šventoji dvasia yra meilė. Tai matom, kad iš tikrųjų iš Dievo pusės tai yra tas pats. Bet iš mūsų pusės mes galime labiau skirti Dievo šlovę, kaip to Dievo artumo apsireiškimą mums, jo buvimą mums ir valia kaip kvietimą į tą artumą, kvietimą jo gyventi. Nors iš Dievo pusės tai yra vienas ir tas pats. Ir kuo labiau aš vykdau Dievo valią, tuo labiau manyje reiškis jo šlovė, jo šventoji dvasia. Nes kai savo valia aš pašalinu visas kliūtis Dievo buvimui manyje per šventąją dvasę, aš iš tikrųjų tampu šventosios dvasios šventovę ir į mus spinduliuoti šventosios dvasios meilę, kur yra Dievo valia. Nes Dievo valia yra pilnutinai besiskleidžianti ir spinduliuojanti meilė. Ir kai kuriems šventiesiems tai gali pasireikšti netgi švytėjimo malonę. Aš šventuriu, kurie iš tikrųjų spindi, šviečia Dievo šlovę, kadangi jų valia yra nepaprastai intimiai paklusni Dievo valia. Tada šventoji dvasia yra visiškai laisva juose būti ir juose spinduliuoti. Na, mes tikriausiai nespinduliuosime visi, ne, taip, naktį, ne kaip šviesuliai. Bet meilę mes galime visi spinduliuoti. Tiek, kiek mes leidžiame tai šventai dvasiai mumise veikti. Ir tada per mus spindi Dievo šlovė. Neregimais, ne infraraudonaisiais ir ne ultravioletiniais, bet šventosios dvasios spinduliais, kuriuos jaučia ne prietaisai, bet jaučia žmonių širdys. Tai aš taip atsakyčiau šitą labai sudėtingą klausimą. Dabar apie kryžiaus slėpinį pakalbėti. Mes jau apie tai vakar šiek tiek kalbėjome, matydami, kaip ir Jėzaus krikštas Jordano upėje, ir Kanos vestuvės, ir atsimainimas ant Taboro kalno vis nurodo į kryžių, kaip visų šitų įvykių išsipildi. Ir ne tik šitie įvykiai. Praktiškai visi Jėzaus pavyzdžiai ir veiksmai nurodo į kryžių. Nes kryžius yra galutinis jo misijos, jo pasiuntinybės išpildymas. Jo meilės apreiškimas mums. Tėvo pašlovinimas ir sūnaus pašlovinimas, ta šlovė, kuri yra šventoji dvasia. Ir tai yra mūsų išgelbėjimas. Kryžius. Žinoma, kad Jėzus galėjo mus išgelbėti ir vien tik tai savo mažo pirštelio pakrutinimu. Galėjo išgelbėti vien tik tai mokymu. Galėjo išgelbėti mus vien tik išgydymu. Piktų dvasių išvarymu. Bet jis panorėjo, kartu su tėvu panorėjo, nes jo ir tėvo valia yra viena. Jo kaip amžinojo sūnaus, antrojo trejybės asmens. Nes Kristoje yra vienintelis asmuo, dieviškasis asmuo. Antrasis švenčiausiosios trejybės asmuo, nors ir yra dvi prigimtis. Dieviškoji prigimtis ir žmogiškoji prigimtis. Ir žmogiškoje prigimtyje taip pat yra žmogiška valia, nes Jėzuje yra dvi valios, dieviškoji ir žmogiškoji. Tačiau žmogiškoji valia, būdama visiškai laisva, jinai visiškai tobulai yra priklausoma nuo jo dieviškosios valios. Ir ta Jėzaus dieviškosios ir žmogiškos valių vienybė teologų yra vadinama hipostatinė unija, dėl kurios yra neįmanoma, kad Jėzus savo žmogišką valią pasirinktų ką nors kitą, negu jo dieviškoji valia pasirinka. Bet tada mes galim pasakyti, bet jis tada nėra laisvas kaip žmogus. Priešingai, jis yra kaip tik laisviausias. Kodėl? Kaip tai suprasti? Todėl, kad žmogaus valia, apskritai kūrinio valia angelo taip pat, jinai yra sukurta gėriui. Jinai sukurta gėriui pirmiausiai, o ne pasirinkimui, absoliučiai lygiam pasirinkimui tarp gėrio ir blogio. Mes įsivaizduojam gėrį ir blogį kaip baltą akmenuką ir juodą akmenuką. Ir jie yra visiškai lygiaverčiai. Mes galim rinktis arba baltą, arba juodą. Ne, taip nėra. Nes blogis, atsimenam, tai nėra pats savaime subsistuojantis, realiai egzistuojantis dalykas. Tai yra dalykas, kuris egzistuoja tik tai gėryje, kaip jo parazitavimas, kaip jo pulinys, kaip jo puvinys. O puvinys kaip toks jis neegzistuoja, jis egzistuoja tik tai gėrį. Ir valia yra sukurta gėriui, net jeigu jinai gali ir pasirinkti blogį. Kaip tą suprasti? Aš visada duodu tokį pavyzdį. Plaktukas yra sukurtas kam? Kad mes galėtume su juo į sieną įkalti vinį ir ant to vinies pakabinti mergelės Marijos paveikslą. Arba ikoną. Bet su tuo pačiu plaktuku aš galiu taukštelt kokiai babutai per galvą. Aš galiu tą padaryti su plaktuku, bet plaktukas ne tam yra sukurtas. Jis yra sukurtas, kad įkalčiau į vinį sieną ir pakabinčiau mergelės Marijos paveikslą. Jis yra sukurtas geram, net jeigu galima su juo padaryti blogiu. Ne tam jis yra sukurtas, kad aukštelčiau būtų taip ir galvosiu. Panašiai yra ir su mūsų valia. Jis yra sukurta gėriui, net jeigu ir galiu padaryti blogį su ta savo valia. Ir vadinasi, valia tada, kai jinai atitinka tą gėrį, kuriam jinai yra sukurta, jinai ir yra laisviausia, nes laisvė yra gėriu. Nes danguje, kur mes jau nebegalėsime nusidėti, mes būsime tobuliausiai laisvi. Mūsų laisvė yra netobula būtent tol, kol jinai gali nukrypti nuo to, dėl ko jinai yra sukurta, nuo gėrių. Net jeigu ir būtina, kad pati valia galėtų apsispręsti už gėrį. Bet kai tas apsisprendimas yra galutinis ir nebegrįžtamas, nebeatšaukiamas danguje, laisvė yra tobuliausia. Štai kodėl Dievas yra tobuliausia laisvė. Nors jis ir negali nusidėti, pavyzdžiui. Taigi Jėzus yra tobuliausiai laisvas, nors savo žmogišką valiais negali nusidėti. Todėl jis yra tobuliausiai laisvas. Ir ant kryžiaus jis yra tobuliausiai laisvas. Nes jo ir tėvo valia yra viena. Jo ir sūnaus, kaip dieviškojo, sūnaus valia yra viena. Ir pas Jėzus sako, trokšte troškau valgyti šitą Velykų vakarienę. Ir ta Velykų vakarienė yra nekas kita kaip kryžius. Avinėlio vestuvių puota, kuris pats yra duona ir jis pats yra vynas. Ir jis trokšte troškau to. Ir tada mes galim paklausti, bet kodėl tada Jėzus Getsemanėj meldėsi tėvę, jeigu įmanoma, ta praeina šitą taurę negerta, tačiau tai būna tavo valia, o ne mano. Čia tarp kitko irgi gera pamoka, kokios turi būti visos mūsų maldos. Viešpatį padaryk, kad būčiau nuolanki. Viešpatį padaryk, kad nebeikaišyčiau nosies į šaldytuvą. Viešpatį padaryk. Mes visada turim pabaigti kiekvieną savo maldą, taip kaip Jėzus. Tačiau tavo valeta būna ne mano. Nes galimas dalykas, kad man yra dabar geriau dar pabūti išpuikusiu arba nesaikingu, nesusivaldančiu, nes tokiu būdu aš aštriau suprasiu, pajusiu, patirsiu, kaip man reikalingas Dievas. Nes kitaip, jeigu aš pasidarysiu nuolankus arba saikingas, jau man tada ir Dievo nebereiks. Ir iš tikrųjų, geriausias būdas kovoti prieš savo nuodėmes ir ydas yra būtent tas priklausimas nuo Dievo valios, nuo tėvo valios. Kuo labiau mes esame priklausomi nuo tėvo valios, per adoraciją, per garbinimą ypač, tuo mažiau jam reikalinga ta nuodėmės pedagogika. Kai Dievas leidžia nuodėmę, kurią jis tokiu būdu sukelia mumyse skausmą dėl to, kad buvom nuo jo nusigręžę. Ir kuo ilgiau, kuo labiau mes būsime su Jėzumi, tuo mažiau mums reikės tos nuodėmės pedagogikos, tuo mažiau Dievas leis mums nusidėti. Nes nuodėmės vienintelis tikslas, žiūrint iš Dievo pusės, dėl ko Dievas leidžia nuodėmę, kad mūsų purtytų kaip su elektrošoku ir gražintų prie savęs. Nes jis yra mūsų tikrasis gėris. Nes kuo labiau mes būnam su juo, tuo mažiau bereikia Dievui mums leisti nusidėti, nes nebereikia tos nuodėmės, kad gražintų mus prie savęs, mes ir taip jau esam prie jų. Taip kaip nekalčiausiai mergelė Marija niekad nenusidėjo, nes visada buvo su savo Dievu, visada, kiekvieną akimirką. Taip kaip kūdikėlio Jėzaus Teresėlė niekada nenusidėjo mirtina nuodėmė, nes dažniausiai būdavo su savo Dievu. Taip ir mes. Ir todėl mes turim visada savo maldą pabaigti štai žodis, tačiau tebūnie tavo valia, bet ne man. Tavo valia, bet ne man. Bet kodėl Jėzus taip meldys? Tradicinis aiškinimas yra, kad Jėzus kaip žmogus bijojo kančios. Ir tai būtų paguoda mums, kurie irgi esame bailus ir bijome kančios. Kad net pas viešpats bijojo. Bet galima ir kitaip aiškinti šituos žodžius. Mūsų bendruomenės įkūrėjas, tėvelis Filipas, jisai sakydavo, kad Jėzus iš tikrųjų čia meldžia, kad jo mylimiausi žmonės, mergelė Marija ir mylimasis mokinys, galėtų būti apsaugoti nuo tos kančios. Nes Jėzus puikiai žino, kad jo kančios visiškai užtenka, kad mes visi būtume išgelbėti. Ir kad Marijos kančia ir Jono kančia ir kiekvieno iš mūsų kančia nereikalinga. Ir aišku, kad kai ką nors mylime, tai mums yra skaudžiau dėl mūsų mylimo žmogaus kančios, negu dėl savo paties kančios. Mes kitą kartą galime labiau kentėti dėl mylimo žmogaus kančios, negu dėl savosios. Ir jeigu Jėzus buvo tikras žmogus, natūralu, kad jis irgi norėjo, kad jo mylimi žmonės, Marija, Jonas ir kiekvienas iš mūsų, galėtume būti apsaugoti nuo tos kančios. Ypač turint omeny, kad jo kančios visiškai užtenka mūsų išgelbėjimui. Tačiau jis pridėjo, tačiau tebūnie tavo valia, ne man. Bet kodėl tada tėvas norėjo, kad Marija kentėtų, kad Jonas kentėtų, kad mes visi kentėtume? Čia yra kryžiaus išminties slėpinys. Tokiu būdu tėvas norėjo mūsų tikrojo gėrio, būtent kad mes galėtume blogį įveikti iš vidaus, įveikti jį meilę, taip kaip Jėzus ant kryžiaus, kur kančia, mirtis, skausmas iš tikrųjų yra blogis, tačiau Jėzus juos paverčia meilės išraišką. Nuo šiol po Jėzaus ir Jėzuje kančia, skausmas, mirtis, nors ir tebėra blogis, bet gali tapti meilės dėka, meilės išraiška, vadinasi, negriaunamąją jėgą, ne puviniu ar pūliniu, bet priešingai statomąją jėgą, kuri nugali blogį, patį blogį. Kaip rytų liturgija yra gėdama, kad Jėzus savo mirtimi užmušė mirtį. Tas blogis meilės jėga atsisuko prieš patį blogį ir jį sunaikino. Iš vidaus, ne iš išorės. Nes jeigu naikiname blogį iš išorės kitų blogių, tai to blogio tik padvigubėja. Jeigu išmušame dantį, už tai, kad mums išmušė dantį, yra du išmušti dantys, o ne vienas. Bet iš vidaus, kai aš priimu tą išmuštą dantį, ir paukoju jį už tą, kuris man jį išmušė, nors aš lieku be danties, bet mano širdis lieka laisva. Rami, mylinti ir dar plus tikėjimo galime būti tikri, kad tas mano dantis gelbsti žmogų, kuris man išmušė. Su meilė priimtas, ar ne, danties išmušimas. Jeigu taip jau išanalizuotume konkrečiai. Kitais žodžiais sakant, kaip pat Jėzus sako, jeigu tave muša per vieną skruostą, atsuk jam kitą. Nugalėk blogį gerumu. Kitaip sakant, gyvenk kryžiaus slėpiniu, kryžiaus išmintimi. Tai yra visų kankinių patirtis. Ir normaliai krikščionio mirtis turėtų būti kankinystė. Nes krikščionis jis yra... Jis turi būti kiek galima labiau konfigūruotas, supanašėjęs į Kristų. Mažas Kristus. Savo mintimis, žodžiais, darbais, savo troškimais, savo gyvenimu ir savo mirtimi. Ir kankiniai yra labiausiai supanašinti su Kristu. Tačiau ne visi mes mirštame kaip kankiniai, na bent jau ne kaip kruvini kankiniai. Bet visi mes turime mirti iš meilės, taip kaip Kristus mirė iš meilės. Ne todėl, kad buvo kažkoks širdies nepakankamumas, infarktas ar plaučiai nebelaikė ar vėžys ar kas. Ne, krikščionio meilės priežastis turi būti ne kažkokių organų nebeveikimas, bet meilė. Taip kaip Jėzus mirė iš meilės. Kaip mergelė Marija iš meilės. Iš meilės priimant, pavyzdžiui, tą infarktą arba, arba vėžį, ar dar nežinau ką. Kas bus tiesioginė mano kūno mirties priežastis, bet meilė, jeigu jinai bus pirmesnė už tą mano organų sugedimą, jinai perkeis tą blogį, objektyvų blogį, vėžį, sakykime, į kryžiaus išmintį. Ir tada ir galėsiu numirti nuo vėžio kaip kankinys, meilės kankinys. Ir neužmirškim, kad kankinys graikiškai, lotiniškai reiškia, martyros reiškia liudytojas, kaip meilės liudytojas. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, jinai mirė kaip kankiniai, aš jinai mirė nuo džiovos. Kodėl? Nes jinai mirė iš meilės. Nes jos džiova buvo perkeista meilės. Tai yra kryžiaus išminties slėpinys. Ir kaip aš jau užsiminiau, kryžius yra šlovė. Reiškia Dievo meilė, Dievo artumas. Pirmiausiai, žvelgiant tikėjimą. O ne skausmas, mirtis, kančia pirmiausiai. Ką mes pirmiausiai matome, žvelgdami žmogiškomis akimis. Ir tik tai žvelgdami tikėjimo akimis mes galime pamatyti, kad kryžius yra švenčiausiosios trejybės apreiškimas. Kryžius yra švenčiausios trejybės ikona. Kur Jėzus yra tikrai tėvo veidas, gailestingojo tėvo veidas. Ir kaip žmogus, jis yra Dievo paveikslas ir panašumas, naujasis Adomas, atnaujintas Dievo paveikslas ir panašumas. Marija yra sūnaus ikona, dieviškosios trejybės antrojo asmens sūnaus ikona, nes yra naujoji Jėva gimstanti iš naujojo Adovo šono, kilstanti iš jo, taip kaip sūnus kyla iš tėvo, iš švenčiausiai trejybė. Ir šventasis Jonas yra šventosios dvasios ikona. Meilės bendrystė tarp tėvo ir sūnaus, jungianti tėvo ir sūnų. Taip kaip Jonas jungia nuo šiol Jėzų ir Mariją, kaip mylimasis mokinys tapęs Marijos sūnumi. Štai tavo motina, štai tavo sūnus. Ir tikrai tikėjimo akimis mes galime matyti švenčiausios trejybės ikona yra prieškima ant kryžiaus. Ir kiekvieną kartą, kai mes savo gyvenime susidurėme su kryžiumi, ne tik jau mirties valandą, kai mūsų ištinka vėžys ar infarktas ar insultas, bet kiekvieną dieną, kai tenka numirti savo, kad toj kryžiaus išmintis būtų pilnutinė, reikia numirti iš meilės savo. Numirti iš meilės. Ir tapti duona kitiems, minkšta duona, kad neišsilaužytų dantų. Eucharistinė duona. Iš meilės. Būtent meilė perkyčia. Ir tada tikėjimo akimis mes ten, toj mūsų kasdienio kryžiaus vietoj, mes galime žiūrėti trykštančią šlovę. Jau dabar trykštančią šlovę šventą dvasę. Meilės dvasę, kurią gyvensime amžinai. Ir todėl aš dabar norėčiau jums pabaigdamas norėčiau paskaityti iš šventosios Faustinos dienoraščio vieną viziją, kurią jinai turėjo, kur labai puikiai iliustruoja tai, ką aš noriu pasakyti. Dar paprašiau, reiškiau, jį pasakysiu. Tai yra 30 puslapis lietuviškam vertime, kaip pasakyti, 31 pastraipa. Nežinot, Faustinos dienoraštis paraštės yra sužymėtas numeriukais, tai yra 31 pastraipa. Jinai rašo. Kartai išvydau ištisę žmonių minęs mūsų koplyčioje ir prie koplyčios ir laukė, nes netilpo į vidų. Nes tas vienolinas buvo vienolinas, kiemas ir už kiemo koplyčia. Tai buvo pilna žmonių koplyčioje ir tam laukė kieme prie koplyčios, nes netilpo į vidų. Koplyčia buvo šventiškai išpošta. Prie altoriaus buvo daugybė dvasininkų, paskui mūsų seseris ir daug kitų vienolyjų. Visi laukė žmogaus, kuris turėjo užimti vietą altoriuje. Staiga išgirdau balsą, kad vietą altoriuje turiu užimti aš. Bet vos išėjau iš namų, nes Faustina labai paklusni, iš karto paklūsta. Vos išėjau iš namų, tai yra iš koridoriaus, kad pereičiau per kiemą ir sekčiau paskui mane kviečiantį balsą, visi žmonės ėmė mėtyti į mane, kas kuo galėjo, purvu, akmenimis, smėliu, šluotomis. Akimirką suabejojau ar eiti toliau, bet balsas kvietė dar stipriau Ir nepaisant nieko drąsiai pradėjau eiti pirmyn. Vos peržengiau koplyčios lengsti, tuoj į mane kas kuo įmanydami svaidyti ėmė ir vyresnieji, ir seserys, ir auklėtinis, tos mergaitės, kuriomis rūpinosi jos kongregacijos seserys. Ir net tėvai, kas kuo galėjo. Todėl norom nenorom turėjau suskupti užimti man skirtąją vietą altoriuje. Norom nenorom turėjau suskupti užimti man skirtąją vietą, kuo greičiau užsikartkit, taip sakant, tuo altoriu. Vos užėmiau man skirtąją vietą, tuoj pat tie patys žmonės, ir vyresnieji, ir seserys, ir auklėtinės, ir tėvai, visi ėmė tiesti savo rankas ir prašyti malonių. O aš visai neminėjau bloguoju, kad taip mėtė į mane įvairiausius daiktus. Keistai jutau ypatingą meilę tiems žmonėms, kurie privertė mane greičiau įžengti man skirtąją vietą. Jutau ypatingą meilę tiems žmonėms, kurie privertė mane greičiau įžengti man skirtąją vietą. Jeigu nebūtų ją mėtę tais purvais mėliai šluotomis ir kuo pakliuvo, Faustina gal dar būtų suavėjojus, lipčiai neliptantų altoriaus ir panašiai. Bet kadangi taip smarkiai mėtė, tai aišku, jinai kuo greičiausiai užlipantų altoriaus. Ir tada jinai pajuto ypatingą meilę, kad jie privertė ją taip greitų įžengti ją į skirtąją vietą. Ta akimirka mano siela užlėjo neapriepiamą laimį ir išgirdau šiuos žodžius. Daryk, ką nori, dalyk malonės, kaip nori, kam nori ir kada nori. Ir ta akimirka regėjimas pranyko. Tai va, sesutės. Ką reiškia, kai mūsų gyvenime mūsų seserys, vyresnieji, auklėtiniai, net ir tėvai pradeda į mūsų mėtyti purvu, šluotomis, smėliu ir kuo pakliuvo. Tai reiškia, kad mes kuo greičiau užliptume į mums skirtą vietą.
Mėly klausytojai, klausėte Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašą Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui, devintąją dalį.